dashur vlezër e motra, rrëfkimi yni për bashkët, unë si meshtare e barisë, e ju si grigjë e popullit e Zotit, i erdi fundit tashmë pas 3 vitesh të plota, krejtuar në mënyrë të plotë. Do të duaj shumë kohë e një lisë gjatë, po të shprehu falënderimet ndaj kësaj bashkësie që më ka mirëpritur si një njeri i shtëpisë. Prandaj, dëshiroj të kujtoj, e besoj se dëgjon falënderimet e mia indjeri i peshmi ynë, Monsignor Lucian Augustini, i cili më besoj këtë famulli, më dërzoj juve e juve mua, për qenë me qysh një shërptor dhe udhëheqës i thjesht, për të ndihmuar në rritjen dhe ushqimin e besimit tuaj fisnik. Falenderoj të gjithë vëllezërit me shtarë për kurajon, shilat e mbështetjen e duhur për të përballuar vitet e para si me shtarë. Uroj të mos i kem zhgënyer e të kem qenë një shenjë e pranisë së Zotit në ju. Me këto fjalë të ngrohta dhe miqësore, por edhe me plot emocion, famulitari Domatur Kola, si një barish shpirtëror, është përshëndetur me besimtarët e famulisë Shën Nikullit në Gramsh, i cili u shërbeu për 3 vjet. Ka qenë krentimi meshës së të dielës si një ceremoni përshëndetje dhe lamtumire për këtë meshtar, që tashmë do të ndjekë një rrugtim të ri, studimet për diplomaci kishtare në Romë. Në të përshëndetje ai është shoqëruar edhe nga administratori diocezan i Sapës, Don Simon Kulli, i cili falënderoi përzemërsisht Domaturin e njëkohësisht e ka uruar që t'i përgjigjet me shumë dashuri, dashuri së Zotit duke dëshmuar atë në çdo moment të jetës, në shërbimin e kishës së gjithë mbarshme. Domatur Kulla është meshtari i parë shqiptar që do të studioj diplomaci vatikanese, duke shënuar kështu një faqe të re në historinë e kishës shqiptare. Ai është shëgruar meshtar në qershor të vitit 2013. Gjatë 3 viteve shërbimi si famulitar në Gramsh, dhe si sekretari i kurjes diocezane të Sapës, emri me këto nga ishi peshvi indjeri i Zot Luciani, Domaturi pati një eksperiencë dhe veprimtari pastorale mjaft frëdhënëse, duke jetuar e thelluar marrëdhënien e tij me Zotin përmes kërkimit të meshës shenj. Ai dha një kontribut të shuar në rritjen shpirtërore përmjet shërbimit të tij, jo vetëm si meshtar, por edhe si mësues, edukator, katekist, dhe po gjejë në çdo sektor që familia pati nevojë për shërbim, duke bashkëpunuar bashkë me besimtarët e çdo grup moshe. Dhe me të vërtetë, siç shprehet edhe vetë Domaturi, falti bashkëpunimi dhe ndihmën e paçmuar, ai është ndier biri dhe vllai i tyre, duke u bërë kështu secili pjesë e jetës së tij në mënyra të ndryshme.